Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 1-mart shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Amerikada bahor mart oyining oxirlarida keladi, lekin Markaziy Osiyo va boshqa mintaqalarda bugun bahorning 1-kuni. Tabriklaymiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirdamiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotibir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa kechki 7:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 87.8, Shibirg'onda Armog'on FM 89.9 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Ukraina Rossiya bilan harbiy olishuvga kirishmoqchi emas. Qrim avtonom hukumati esa bizni hech kim bosib olgani yo'q demoqda.
Hech kim hozir biza Ukrainadan chiqib Rossiyaga qo'shilamiz degan emas. Urushni hozir qilish mumkin faqat Rossiya davlati.
Qrimda yashaydigan o'zbekistonliklar vaziyat haqida qanday fikrda?
Vegio ambo, kengje sahve munadim, jeban punyaye mingan chommungadilgwa.
Janubiy Koreya shimol bilan birlashishga tayyor. Tahliliy lavhamiz bor bu haqda.
Microbes and diseases are moving faster and farther than ever. And one thing we know for certain,
yuqumli kasalliklar davlat siyosat va eng muhimi chegara tanlamaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar rahbari Barak Obama dediki, Ukrainadagi mojaroga Rossiya harbiy aralashuvi yaxshilikka yetaklamaydi. Vashington rasmiylarining aytishicha, hozirda Qrim tamoman Rossiya qo'shini izni ostida.
We are now deeply concerned by reports of military movements taken by the Russian Federation inside of Ukraine. Any violation of Ukraine's sovereignty.
Kecha Oq Uydan turib bayonot berarigan prezident Barak Obama Ukraina suverenitetini buzish beqarorlikni kuchaytiradi dedi. Amerika Rossiyaning Qrimdagi harbiy harakatlaridan xavotirda dedi Obama. Ukraina xalqi o'z kelajagini o'zi hal etishi lozim. Kreml oldin qayd etganidek masalaga bosh suqmasligi kerak dedi u. Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Yuriy Sergeyev kecha favqulodda yig'ilgan xavfsizlik kengashiga shuni bildirdiki, uning davlatining harbiy vertolyot va samolyotlari hozirda Qrimga kirib borgan. Qrimning port shahri Sevastopol aeroporti Rossiya nazoratida. Ommaviy axborot vositalari ishdan to'xtatilgan, aloqa vositalari uzilgan. Sevastopol ma'lumki, Ukrainada Odessadan keyingi eng yirik port hisoblanadi. Rossiya qo'shinlari shuningdek Simferopol aeroportini ham qo'lga olgan. Dunyo Rossiya xatti-harakatlarini quvvatlashi kerak dedi BMTdagi diplomat Yuriy Sergeyev. Kremlda prezident Vladimir Putin vaziyatni Britaniya bosh vaziri David Cameron, Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa kengashi raisi German von Rompuy bilan telefonda muhokama qilgan. Rossiya hukumati Ukrainada ahvol normallashishi va zo'ravonlik kuchaymasligi uchun chora ko'rmoqdamiz dedi. AQSh nazarida esa agar bu chora harbiy missiyadan iborat bo'lsa, Ukraina hali beri tinchimaydi. Kievdagi muvaqqat rahbar Aleksandr Turchinov Rossiyani vaziyatni izdan chiqarishga urinayotganlikda ayblamoqda. Ajnabiy qo'shinlar hududimizni darhol tark etsin deydi u.
Шановні співвітчизники, Російська Федерація розпочала неприховану агресію проти нашої країни. Під виглядом військових навчань.
Росія Федерациясы давлатымызге каршы агрессив кампания башлаган. Харбий машқалар қалайапмыз деген бахоны билан улар Қырым автоном республикасыга қошин алып кириб, нафақат бўлки парламент ва вазирлар маҳкамаси, балки муҳим объектларни ва алоқа марказларини эгалаб олган, деди муваққат президент Турчинов. Кремль эсса Украина билан мавжуд келишувлар асосида иш тутаётганини даъво қилмоқда. Юқоридаги дипломатик иддаоларга, ҳатто БМТда янгирайотган баёнотларга қарамай, қўшинлар Қиримга бостириб киргани йўқ, деди Россия расмийлари. Rossiyadan boshpana topgan sobiq prezident Viktor Yanukovich esa hamon hokimiyatda ekanini da'vo qilmoqda. Oxirgacha kurashaman, deydi u. Uning fikricha, Rossiya Ukrainada tinchlikni ta'minlash uchun aralashishi kerak. Kiyevdagi muvaqqat rahbarlar nazarida Rossiya provokator, urush boshlamoqda. Lekin Ukrainani o'z tuzog'iga ilintira olmaydi, deydi ular.
Я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто страхом, террором пытается оседлать ее. И я решил об этом публично.
Bu kecha Yanukovichning aytgan gaplari edi. Bosh vazir Arseniy Yatsenyuk bugun xalqiga shuni e'lon qildiki, davlat Rossiya bilan harbiy kelishuvga kirishmaydi. Bu orada esa Qrimning yangi bosh vaziri Sergey Aksenov butun hudud nazorat ostida va tinchlikni saqlash uchun Rossiyadan madad olamiz deya bo'yinmoqda. Ammo bu qanday yordam ekan haqida aytmaydi. Qrim xavfsizlik kuchlari orasida Rossiyaga qarshilar bo'lsa, ular safni darhol tark etsin deydi Aksenov. Muxtoriyat o'z kelajagini o'zi belgilaydi. Hech kim unga gapini o'tkaza olmaydi, dedi bosh vazir.
Military vehicles and personnel seen well beyond the base, including those I saw around Parliament in Simferopol, indicate otherwise.
Amerika ovozi muxbiri Elizabet Arad Simferopoldan turib xabar berar ekan, parlament harbiylar qurshovida deydi. Biroq bu harbiylar aynan qay davlatniki ko'rinishidan aniq emas. Moskvada biror rasmiy Qrimdagi vaziyat va qadamlar yuzasidan aniq gap aytmayapti. Hatto parlamentning yuqori palatasi rahbari Valentina Matvienko ham mintaqadagi rus fuqarolari va Qora dengizdagi flot xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus choralar ko'rishimiz mumkin deya bayonot bilan cheklanmoqda xolos.
За даними нашої розвідки, вони відпрацьовують сценарій, який повністю аналогічний абхазському.
Ukraina muvaqqat prezidenti Turchinov fikricha esa Rossiya 2008-yilda Gruziya sarhadiga qanday bostirib kirgan bo'lsa, bugun Ukrainada ham shu usulni qo'llamoqda. O'shanda rustparast Abxaziya manfaatlar himoyasi bahonasi bilan egallab olingan edi, esingizdami, deydi u. Qrimning 2 milliondan oshiq aholisining aksariyati ruslar. Mintaqa 1954-yildan beri Ukrainaning bir qismi. Rossiyaning Qora dengizdagi harbiy floti Sevastopol shahrida asoslangan. Qrimda musulmon aholi ham bor, asosan tatarlar va ular orasida Rossiyaga qarshilik kuchli. Ukrainada o'tgan hafta hokimiyatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich davlat xazinasidan 70 milliard dollar o'marganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, qarzga olingan 37 million dollar ham qayoqqadir g'oyib bo'lgan, dedi bosh vazir Yatsenyuk. Hozirda Rossiyadan panoh topgan Yanukovich va uning o'g'liga qarshi Shvetsariyada jinoiy ish ochilgan. Rossiya Ukrainani tabiiy gaz uchun pulni vaqtida to'lamaganlikda ayblab, jazolash haqida gap ochgan. Gazprom ko'ra o'tgan yilgi qarzlaridan qutilgani yo'q. Ukraina va bu yilning o'zida 1.155 milliard dollarlik qarzga botgan.
Совет Государственной Думы, опять-таки от имени депутатов Государственной Думы, принял обращение к президенту Российской Федерации, в котором депутаты
Moskvadan kelayotgan eng so'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya rahbari Vladimir Putin parlamentdan Qrimga harbiylarni tortish bo'yicha ruxsat olgan. Asosiy sabab muxtoriyat hukumatining madad so'rayotgani, deya bildirmoqda Kreml. Rossiya ruslarni himoya qiladi. Qrimdagi ruslar Kievdagi yangi rahbarlarni tahdid deb biladi va ularni tan olmaydi. Simferopoldagi muxbirimiz Elizabet Ara dediki, masala siyosiy dan harbiyga aylangani hozir oydek ravshan. Xo'sh, oddiy qrimliklar vaziyat haqida qanday fikrda?
Мы вышли сами. Никакая Россия нас не захватывала, потому что в Крыму Больше половины населения русских, и мы хотим жить с Россией в дружбе.
Россияны қолдап-қуватлаймыз. Бізді еш кім көшеге мәжбүрлеп алып шыққаны жоқ. Украинада азшылық болушыны істемейміз. Рус тілінде гәпләшуді хохлаймыз. Хаятымыз Россия білән чамбарчас бағлық, деді Америка Овоз білән гәпләшкен аяллардан бірі. Оның жанында тұрған қырымлықлар хам шундай хаватырлар білдірмоқта. Кім неге басып алады бұл өлкені? Нима хаф бар бу ерде деп сұрайды олар. Namoyishlar va to'ntarishlar Kiyevda bo'ldi-ku, nima uchun bizning tinchligimizni buzishayapti deya hayron yana bir fuqaro. Ukrainadagi xabarlardan dunyoning boshqa chekkalariga ham o'tsak, Pokistonda bugun Taliban kelasi bir oy davomida xurujlar qilmaslikka qaror qildi, hukumat bilan tinchlik muzokaralariga tayyor ekanini isbotlash uchun. Harakat so'zlovchisi Shohidulla Shohidning Amerika ovoziga aytishicha, yetakchilari bu harakat yetakchilari barcha mayda tuda va guruhlarga qurol ishlatmaslikni buyurgan. Gap bu yerda Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarida faoliyat yuritayotgan jangarlar xususida ketmoqda. Yaqinda 23 harbiy o'ldirilgach, ma'lumki to'qnashuvlar avj olganida, Talibonning Pokistondagi Talibonning asl maqsadi bu mamlakatda islomiy tuzum barpo etish.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida tinglashingiz mumkin. So'nggi xabarlar bilan ham u yerda tanishib boring. Sahifamizni ochishga qiynalsangiz, muqobil adreslarimiz bor: dastur.me yoki sulton.me. Ularni ocha olmasangiz, biz bilan bog'laning, biz sizga boshqa bir manzilni ko'rsatamiz. Shuningdek, dasturimizni 25 yoki 31 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imomova. Salkam 20 daqiqa mobaynida sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Qrimdagi o'zbek faol Shukur Ergashev vaziyatimizga ta'sirlab beradi. Shuningdek, ikki Koreya birlashishi mumkin, lekin oldinda tog'dek dovonlar. AQShda immigratsiya tizimi islohoti siyosiy emas, iqtisodiy masala. Global salomatlikni ta'minlash kimning bo'ynida? Shu to'lqinda qoling. Qrimdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, muxtoriyatdagi muhim obyektlar hozir butunlay Rossiya harbiylari nazorat ostida. Ukraina hukumati Rossiyani bosqinchilikda ayblayapti. Qrim parlamenti qamal qilinishi ortidan tuzilgan yangi hukumat ko'mak so'rab Rossiya prezidentiga murojaat qilgan edi. Bugun Rossiya parlamenti yordam berish haqidagi taklifni ma'qulladi. Qrimda vahima hukmron, urush boshlanmoqda degan xavotir daqiqa sayin oshib bormoqda. Rossiyani agressiyada ayblab, kerak bo'lsa qo'lga qurol olib kurashamiz deya hozirlanayotgan tatarlar orasida o'zbekistonliklar ham bor deya hikoya qiladi muxbirimiz Malik Mansur.
Qrim parlamenti Rossiya harbiylari tomonidan qamalga olinishi ortidan tuzilgan yangi hukumat ko'mak so'rab Putinga murojaat qilgan. Kuch ishlatuvchi tizimlarni o'ziga bo'ysunishini e'lon qilgan hukumat Qrim maqomi bo'yicha 25 mayda rejalangan referendumni 30 mart kuniga ko'chirilishini ham bildirdi. Qrim tatarlari milliy majlisi qurolli qamal ortidan tuzilgan yangi hukumatni tan olmaydi. Uni noqonuniy deb biladi. Milliy majlis raisi deputat Rufet Chubarov qrimliklarga murojaatida harbiy qo'shinlarni zudlik bilan Qrim ko'chalarini nazoratga olingan muhim obyektlarni tark etishga chaqirdi.
Военные должны возвратиться в пределы своих гарнизонов. Все имеющиеся дискуссии как внутри крымского общества, так и взаимоотношения между Россией и Украиной должны перейти на дипломатическую ниву. Вместо офицеров и солдат должны говорить дипломаты.
Qrimliklardan biri Simferopol ko'chalari mutlaqo Rossiya harbiylari tomonidan okupatsiya qilinayotganini aytadi.
Дело в том, что Крым полностью оккупирован российскими войсками и тысячи войск уже. С таким оружием, что ужас просто. С гранатометами просто ходят в открытую по центру города. Короче, они готовы к захвату какому, не знаем, что будет решаться, не знаем. Не знаем, что с детьми делать, или вывозить, или что делать. У них такая техника. Вчера вечером куча БТРов приехала, куча военных машин. Раньше они уже не скрывали, что это Россия, а сейчас в открытую с номерами российскими заезжают к нам.
Qrimga tashlanayotgan Rossiya harbiylari soni oshar ekan. Rossiya tarkibiga qo'shilishni istamayotgan qrimliklar mustaqil ravishda mudofaa choralarini ko'rishmoqda. Milliy majlis vaziyatning qurolli to'qnashuvga aylanishidan xavotirda. Rossiya agressiyasiga qarshi turishga hozirlanayotgan qrimliklar orasida o'zbeklar ham ko'p. Shukr Ergashov bundan 20 yillar avval Ukraina fuqaroligini qabul qilgan. Simferopolda yashaydi. Qrimda kuzatilayotgan so'nggi beqarorliklar ortidan Ukrainadagi o'zbeklar faol sifatida mudofaa harakatiga qo'shilgan.
Oxirgi sharoit bo'lgan voqeadan keyin местный самооборона отрядларini tuzmasa iloji bo'lmayapti. Chunki hozir ichki ishlar juda og'ir vaziyatda, chunki ular o'zi bilan o'zi shoshilib qolgan. Kiyevda bo'lgan voqeadan keyin butun ichki ishlar xodimlariga norozilik juda kuchayib ketgan. Shuning uchun ichki ishlar xodimlari o'zini nima qilarini bilmay qolgan hozir. Samoobarona o'zi mana tatar xalqi bo'ladimi, boshqa xalq bo'ladimi, qrim xalqi, ukrain xalqi bo'ladimi, qaysi xalq bo'lmasidan qat'iy nazar, obarona otryadlari tuzishi juda kerakli narsa, shunday bo'layapti ham qrimda. O'zbek xalqi qrimda ham juda ham ko'p yashaydi. Yevro maydonga tarafdorlar.
Dedi Shukur Ergashov. Shukur Ergashovga ko'ra Simferopolda nafaqat tatarlar, rus millatiga mansub ko'pchilik ham Qrimni Rossiya tarkibida ko'rishni xohlamaydi. Yanukovich siyosatdan charchagan aholi Ukrainadagi o'zgarishlarni yo'qlaydi. Ammo Rossiya ko'magiga suyanib faoliyat qilayotgan guruhlar provokatsiya ishlarini yuritish bilan band.
Tatar xalqi ham, rus xalqi ham, ukrain xalqi ham, yana qolaversa boshqa millatlar ham Qrimda hech kim Rossiyaga qo'shilamiz, Ukrainadan chiqamiz degan gap bo'lmagan. 300 400 ta chiqib pul to'langanmi ularga yoki bo'lmasa bironta qiziqtiruvchilik bo'lganmi? Shunga o'xshagan bir 300 ta 400 ta xalq chiqdi, lekin boshqa xalq hech kim hozir biz Ukrainadan chiqib Rossiyaga qo'shilamiz degan emas. Urushni hozir qilish mumkin faqat Rossiya davlati, mana Yanukovichning komandasidan qolib ketgan politiklar. Har xil yo'llarni o'ziga agitatsiyalarni boshlayapti, chunki o'zidan qo'rqib, kreslodan ketishidan, har xil o'zini agitatsiya yo'llariga olib solib, notinch qilish yo'lida. Lekin 90% xalq, Qrim xalqi hech qanaqa urushni, hech qanaqa notinchlikni xohlamaydi.
Qrimliklarga ko'ra, so'nggi vaziyatga ko'ra Simferopol shahri ham mutlaqo Rossiya harbiylari nazoratiga o'tgan. Muxtor respublikada Rossiya harbiylari ishtirokiga qarshi turgan asosiy kuch sifatida bir paytlar Moskva qatag'oni tufayli o'z vatani Qrimdan badarg'a qilingan Qrim tatarlari turishibdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Janubiy Koreya prezidenti Pak Yenhe Shimoliy Koreya bilan birlashishga tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus qo'mita tuzdi. Prezident Pakning aytishicha, shimol bilan birlashish ulkan iqtisodiy foyda keltiradi. Ammo bu jarayonning o'ziga xos moliyaviy va huquqiy muammolari ham talaygina. Mavzuni hamkasbim Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
25-fevral kuni Janubiy Koreya rahbari ikki qo'shni davlatni birlashtirish rejasini e'lon qildi. Prezidentning bir yillik ish faoliyati natijalariga bag'ishlangan nutqda shimol bilan birlashish vazifasi prezident idorasi qoshidagi maxsus qo'mitaga topshirilishi ta'kidlandi. Pakning aytishicha, qo'mita Pxenyan bilan muloqotni kengaytirish yo'lida faoliyat olib boradi. Muloqotda jamiyatning barcha qatlamlari vakillari, xususan diplomatiya, xavfsizlik, iqtisodiyot, sotsiologiya va madaniyat sohasi mutaxassislari ishtirok etishi kerak, deydi Pak. Uning aytishicha, birlashish bo'yicha milliy darajada muzokara olib borilib, birlashgan Koreya yarim orolini yaratish yo'lida aniq qadamlar tashlanishi kerak. Ikkinchi jahon urushidan beri ikki davlat bir-biridan ajralib qolgan. Shimol Sovet Ittifoqi ta'sirida qolgan bo'lsa, janub asosan AQSh himoyasiga tayangan. Har ikki tomon ham birlashishga xohishi borligini ma'lum qilgan, ammo buni qanday amalga oshirish masalasida kelishuv yo'q. Ko'plab ekspertlarning aytishicha, birlashuv jarayonida shimolni janub darajasiga chiqarish uchun ketadigan xarajatlar Seul zimmasiga tushadi. Prezident Pak Janubiy Koreyaning ilg'or texnologiyalari, Shimoliy Koreyaning boy resurslari bilan birlashsa, ulkan iqtisodiy yutuqqa erishish mumkinligini aytadi. U Janubiy Koreyaning 3 yillik iqtisodiy rejasida ham shu masalaga e'tibor qaratdi. Pakning aytishicha, shimol bilan birlashish mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga ijobiy hissa qo'shadi.
Uriboda monjo tongirul irun togildo.
Germaniyaning birlashishi biz uchun yaxshi namuna, deydi u. Ammo tahlilchilarga ko'ra, ikki Germaniya birlashgan paytda ulardagi yalpi milliy mahsulot miqdori bir-biridan u qadar katta farq qilmagan. Janubiy Koreyada esa odamlarning yillik daromadi shimoldagilarga qaraganda 18 barobar ko'p. Shuningdek, janubning yalpi milliy mahsuloti shimolnikidan 38 marta katta. O'tgan yili Janubiy Koreya moliya vaziri birlashish bilan bog'liq xarajatlar uchun keyingi 10 yil davomida mamlakat yalpi milliy mahsulotining 7% talab qilinishini aytgan edi. Bu esa 1 trillion dollarga yaqin miqdorni tashkil etadi. Bundan tashqari, xalqaro inqiroz guruhining Shimoli-Sharqiy Osiyo bo'limi rahbari o'rinbosari Daniel Pinkstonning aytishicha, Janubiy Koreyada birlashishning huquqiy oqibatlarini qamrab olish uchun yetarli salohiyat mavjud emas.
And if there were change in North Korea.
Shimoliy Koreyada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlar uchun tayyor turish kerak. Ommaviy ko'chishlar yoki uy joylarini tark etishlar kabi holatlarga duch kelishimiz mumkin. Yana boshqa ko'plab ana shunday ehtimoliy variantlar bor. Bunday sharoitlarda nima qilish bo'yicha huquqiy tizim mavjud emas, dedi Pinkston. Prezident Pakning birlashishga oid yangi rejasi ikki mamlakat o'rtasida munosabatlar iliqlashayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Yaqinda Koreya urushidan beri bir-birini ko'rmagan ikki davlat oddiy fuqarolari o'rtasida uchrashish imkoniyati yaratib berildi. Shuningdek, tomonlar bu oy so'nggi 7 yil ichida ilk bor yuqori darajali muloqot o'tkazib, bir-birini ayblash amaliyotiga chek qo'yish bo'yicha kelishib oldi. Uzoq yillardan beri janubga nisbatan keskin siyosat qo'llab kelgan Pxenyanning bu iltifoti ko'pchilik tomonidan ijobiy o'zgarish sifatida baholanmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shtatlarda immigratsiya tizimi islohot va ta'mirga muhtoj. Lekin Kongress masalani bu yil ham hal etmasligi mumkin. Bunga ishonch kam. Respublikachilar bu ish ijrosini demokrat prezidentga ishonib topshirmoqchi emas. Demokrat qonunchilar esa muxolifatni saylov yilida mavzuga siyosiy tus berayotganlikda qoralamoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra esa immigratsiya tizimi islohoti siyosiy emas, balki iqtisodiy masala. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Ekspertlar xulosasiga ko'ra, Amerikadagi 11 million hujjatsiz muhojir soyadan chiqarilmasa, iqtisodiyot katta zarar ko'rishda davom etadi. Asli muhojirlar yurti bo'lgan mamlakat uchun immigratsiya tizimini ta'mirlash ham qarz, ham farz, deydi ular.
I think that each day that Congress delays this decision, people are getting hurt.
Washingtondagi immigratsiya siyosati markazida bosh tahlilchi Guillermo Cantorning aytishicha, Kongress masala yechimini qancha uzoq sursa, muammoga har kuni yuz tutayotgan odamlar shuncha uzoq qiynaladi. Ayrimlari deportatsiyaga uchraydi, oilalar kundalik ravishda bir-biridan ajraladi. Masalani hal etish uchun boshqa sabablar ham bor, deydi Cantor.
And one of them that sometimes gets overlooked is that
islohot amalga oshirilsa, mamlakatimiz uchun iqtisodiy foydasi katta bo'ladi va ko'p hollarda masalaning bu tomoniga e'tibor berilmayapti, deydi u. Qonun tanqidchilariga ko'ra, hukumatning bu borada o'tkazgan tadqiqoti buning aksini ko'rsatmoqda.
How can we vote for a bill that our own congressional budget office says we'll reduce?
Nega endi Kongress byudjet idorasi 12 yilda Amerikada o'rtacha maoshni kamaytiradi deb aytayotgan qonun loyihasiga ovoz berishimiz kerak, deya ajablanadi respublikachi senator Jeff Sessions. Qonunchi qisman haq xolos. Kongress byudjet idorasi hisobotiga ko'ra, islohotlar sabab maosh 2023 yilgacha atigi 0.1% ga kamayadi. Bu past malakali muhojirlarning qonuniy maqomga ega bo'lishi bilan bog'liq. Biroq undan keyingi 10 yil davomida maoshlar islohotlarni deb 0.5% ga o'sishi hisobotda aytiladi. Vashingtondagi migratsiya siyosati instituti eksperti Mark Rosenbergning aytishicha, bu masalaning bir tomoni xolos.
Legalization is probably going to help the US economy. It's also going to bring more people.
Hujjatsiz muhojirlarga qonuniy maqom berishdan iqtisodiyot foyda ko'rishi mumkin. Bu bilan soliq to'lovchilar soni ham oshadi. Demak, davlat g'aznasiga qo'shimcha pul tushadi. Biroq uzoq muddatda hujjatni qo'lga kiritgan immigrantlar davlat imtiyozlariga da'vo qila boshlaydi. Masalaning moliyaviy jihatdan ham ijobiy, ham salbiy tomonlari bor, dedi ekspert. Muhojirlar masalalari bo'yicha markaz xulosasiga ko'ra, bu ishning foydadan zarari ko'p. Tashkilot xodimi Margaret Telfordning izlanish natijalariga tayanib aytishicha, ijtimoiy dasturlarga talabning oshishi hisobiga iqtisodiy foydadan asar ham qolmaydi.
And when you look at 36% of immigrants are on at least one welfare program.
Agar noqonuniy muhojirlarning 36% yordam dasturlarining biridan foydalanayotganini va bu davlatga qanchaga tushayotganini hisobga oladigan bo'lsak, ijtimoiy ta'minot uchun ajratiladigan pul ko'pga yetmasligini ko'ramiz, deydi u. Telfordning taklif qilishicha millionlab amerikaliklar ishsiz ekan, qonun loyihasida taklif etilganidek har yili 1.1 million hujjatsiz muhojir emas, balki shuning yarmigina qonuniylashtirilsin. Ayrimlar immigrantlarning ma'lum toifasini hammadan oldin qonuniylashtirishni taklif etmoqda. Masalan, Amerika universitetlarini tamomlagan xorijiy talabalar uchun ishchi vizalari joriy etilsa soz bo'lardi, deydi xitoylik student Tin Gon.
Because you know the students who work here are highly educated.
Bu yerda o'qigan yoshlar oliy ma'lumotli bo'lib, bilimini mana shu mamlakat ravnaqi uchun ishga solgan bo'lardi, dedi talaba. Masala ijrosiga yondashuv turlicha bo'lsa-da, aksariyat mutaxassislar islohotlar AQSh iqtisodiyotini kuchaytirishiga amin. Tanqidchilar avvaliga og'ir bo'ladi desa, chora tarafdorlari qo'l qovushtirib o'tirish yanada qimmatga tushishini ta'kidlamoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Yuqumli kasalliklar ustidan nazoratni oshirish yo'lida hamkorlik. Yaqinda Washingtonda dunyoning 26 mamlakati va xalqaro tashkilotlari vakillari yig'ilib shunga kelishib oldi. Epidemiyalarga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarning oldini olish, aniqlash va davolash tashabbusiga qo'shma shtatlar bosh-qosh. Shohruh Hamroy hikoya qiladi.
2012-yilda Kongo Respublikasida Ebola virus tarqalganida musulmonlarga hajga borish taqiqlangan edi. 2003-yilda esa g'ayritabiiy zotiljam Xitoydan bir zumda 20dan ziyod mamlakatga tarqaldi. Bugungi dunyoda xavfli viruslarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi osonlashgan, deydi AQSh sog'liqni saqlash vazirasi Kathleen Sebelius.
Microbes and diseases are moving faster.
Mikrob va kasalliklar ilgariga qaraganda ancha tezroq yo'qayapti. Bir narsa shubhasiz, ular davlat va chegara tanlamaydi.
Aksar mamlakatlarda tibbiy ofatlarga qarshi tayyorgarlik darajasi juda sust. Shuning uchun Qo'shma Shtatlar kambag'al, o'rta hol va badavlat mamlakatlar orasida hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda.
30 mamlakat bir yoqadan bosh chiqarsa, kelasi 5 yilda 4 milliard odamning hayotini saqlab qolamiz.
Kasalliklar tarqalishini bartaraf etish hamda tayyorgarlikni oshirish bo'yicha ilk loyihalar Vietnam va Ugandada amalga oshirilgan. Yangi tashabbus global xarakterga ega, lekin ayni vaqtda hukumatlar kasalliklarga qarshi o'z kuchi bilan mahalliy darajada kurashishga ham o'rganadi, deydi Amerika yuqumli kasalliklar jamiyati rasmiysi Amish Adalja. Noma'lum bir infeksiya tarqalganida qo'llanadigan texnologiya va metodlardan oddiy kasalliklarga qarshi kurashda ham bemalol foydalan bo'ladi, deydi u. Masalan, laboratoriyalar barpo etish, emlash, ommani xabardor qilish va hokazo. Rivojlanayotgan davlatlarda yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish, sog'liqni saqlash tizimlarini takomillashtirish uchun Obama ma'muriyati kelasi bir yilda 45 million dollar ajratadi. AQSh boshqa davlatlarni ham bu loyihaga qo'shilishga undamoqda. Steve Baragona, Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, so'nggi xabarlar bilan saytimizda tanishib boring. Amerika ovozining Washingtondagi radio studiyasidan men Navbahori Mamova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.